Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Nocojšnja družinska kateheza bo malo drugačna kot običajno, namreč v studiu Radio Ognjišče so se mi pridružili trije predstavniki, ki so se udeležili prejšnji teden svetovnega srečanja družin v Rimu. Tam je bilo 2000 predstavnikov z vsega sveta, 5 iz Slovenije, torej trije med njimi pa so, kot rečeno, v studiu Radio Ognjišče nocoj z menoj. To sta Ana in Simon Murko in pa duhovnik Zdravko Klemenčič. Vsi trije dobrodošli, lepo pozdravljeni.
Dobro večer. Dobro
večer.
Za začetek bi prosila Ano in Simona, da se malo predstavita, odkje prihajata.
Prihajava iz Štajerske, jaz z okolice Ptuja.
Jaz pa z okolice Slovenske Bistrice.
Sva še študenta, oziroma jaz sem pravkar zaključil študij.
Jaz pa še študiram in sicer sem končala prvi letnik magisterija, študiram pa pedagoško geografijo in slovenščino.
No, še študenta, kot sta rekla, pa že poročena. Kako to, da ste se tako mlada odločila za poroko?
Za nama je že kar dolga skupna pot. Spoznala sva se v dijaških letih na Škofijski gimnaziji v Mariboru, Škofijski gimnazija Antona Martina Slomška.
In v bistvu sva si želela po teh dolgih letih neko potrditev, še neko nadgradnjo najnega odnosa in se mi zdi, da je bila poroka res to,
kar sva rabila, no, neka stopnička višje, da sva tudi na drugačen način še preko zakramenta povabila Boga v najin odnos, no, to nekako zdaj napolnjuje.
Sta rekla torej, da ste želo v mladih letih se spoznala še kot dijaka, to je morala biti kar zanimiva pot.
Vsekakor.
Res je bila zanimiva pot, v bistvu je bilo srečanje, večkratno srečanje. Jaz sem končala 9. razred in na gimnaziji so organizirali spoznavne dneve za bodoče dijake in Simon je bil animator moje skupine. Tam sem se prvič srečala, vendar brez komuniciranja, še potem skozi poletje. Sva se pa potem čez dober mesec srečala, ko sem jaz s prijatelji potovala z vlakom na duhovne vaje v Stržišče.
Jaz pa sem prav se odpravljal s skauti na potovalni tabor in smo se srečali na vlaku in smo se pozdravila.
In potem smo se čez en mesec, torej še vedno istega poletja, spet srečala. Sem bila pa jaz na skautskem taboru v okolici Simonovega doma.
In so imeli slučajno našo kozo na soji in smo jim nesli hrano. No, in smo se ponovno srečala.
Takrat smo se potem tretjič srečala in potem smo si začela pisati in je tako se nadaljevalo najino spoznavanje skozi srečanja, ko smo skupaj hodila iz šole domov.
No, to se pravi, koza je imela kar nekaj zraven. Potem pa seveda ni lahko graditi odnos tako mlada. Na kakšnih recimo temeljih ali pa kaj je bilo tisto, kar vajo je vodilo v vajnem odnosu, poleg seveda zaljubljenosti in želje biti skupaj?
Najni začetki so bili sestavljeni predvsem iz pogovorov. Neki ritual sva imela v srednji šoli, da sva skupaj hodila domov iz šole. In sva se dostkrat stavila v parku in sva tam preživela kar nekaj časa, preden sva šla domov. Potem pa je to preraslo naprej in ko sva začela skupno pot, bolj resno, sva tudi se odločila, da bova hodila na duhovne vaje skupaj in potem je Ana povabila na duhovne vaje v Stržišče, ki so nama veliko dale.
Ja, prihajava tudi iz družin s podobnimi vrednotami. Bi rekla, da so najo te vrednote kar precej združevale, da sva se imela tudi o čem pogovarjati, da sva na tem gradila najin odnos.
Ja, brez tega bi težko.
No, koliko sta bila stara, ko sta se poročila?
Poročena sva zdaj nekje 7 mesecev, tako da sem jaz bil star 24.
Jaz pa 22.
No, lepa leta za zakon, živita pa v Mariboru zdaj.
Tako je.
Torej, zdaj pa sta šla kot predstavnika, malo bomo seveda vajno zgodbo spoznavali tudi preko današnje kateheze, preko pričevanj z vsega sveta, ki sta jih poslušala zdaj v Rimu, pa bosta mogoče skozi svoje oči malo predstavila, kaj se vajo posebej dotaknilo. Pa bi na začetku gospod Zdravko Klemenčič vas vprašala, kaj je bilo tisto, kar vas recimo nagovarja ali pa kar vas zdaj spremlja po samem srečanju nazaj, če se ozrete na to dogajanje v Rimu. Kaj vas najbolj nekako spremlja kot ena rdeča nit?
Precej sporočil je bilo tisto glavno, pa se mi zdi vendarle na potrditev da v teh časih res ni treba, da izgubimo upanje. Sem mogoče pričakoval, da bomo več poslušali predavanj v smislu, treba je tako, moramo tako, treba bi bilo tako, da bomo poslušali predvsem neka sistematične predstavitve, pastorale prihodnosti družine, ampak smo dejansko poslušali vse te vsebine vendar iz življenja, iz konkretnih primerov življenja in tudi poudarek je bil na tem, da se, če tako poenostavim, ne smemo utruditi samo z našim prizadevanjem, ampak da je Kristusovo življenje tisto, njegovo življenje je začetek. A ne? Tam se rodi, cirko se rojeva, kratko bi lahko povzel, a ne? Vse, kar delamo v pastorali družine, pelje k temu, da bi lahko vsaka družina, takšna ali drugačna, postajala cirko, to je cilj. A ne? Da smo cirkov, to je tudi pravzaprav pod sinode, ki jo zdaj hodimo. Da bi družina sama postajala cirku, se pravi Kristusovo življenje, Kristusovo telo, in da bi cirku postala vedno bolj družina. No in to pa smo tudi izkusili te dni, a ne? Kako je lahko cirku ima to družinsko obliko.
Ja, lepo se sliši torej, da bi vsaka družina postala domača cerkev. Kako si vidva to predstavljata, Ana in Simon Murko? Mogoče nekdo, ki nas zdaj le posluša, si misli, pri nas doma pa to ni mogoče, pa to moraš biti ne vem kako svet, da lahko to uresničuješ.
No, tudi tam so to omenili, da pred poroko še ljudje nekak imajo čas, ok, bom delal na povezavi z Bogom in v teh stvarih, po poroki pa nekako pride druge stvari in ni več toliko časa, ampak so nam tam predstavili, da je to vseeno možno, da je to naše poslanstvo pot in so dali kar konkretne predloge, kako to izpeljati, torej z namenskim časom, da se delaš na odnosu med v družini.
Predstavljene so bili neke ti primeri, kako bi lahko ohranjali oziroma vzpostavljali to hišno cerkev in sicer tako, da bi si vzeli kot družina skupni čas za molitev, skupni čas za igro, posebej skupni čas za delo, skupni čas za pogovor, pa tudi skupni čas za neko ohranjanje tradicije v družini, za blagoslavljanje drug drugega, recimo molitev pred jedjo, pokrižati nekoga zvečer na čelo in podobno.
Ja, meni je zanimivo, zdaj, ko ste omenili skupni čas za igro. Kolikokrat papež Frančišek vabi starše, pojdite na tlak otroku in se igrajte z njim. V tem hitrem tempu življenja danes pravzaprav si ne vzamemo več časa za skupno igro. Sploh verjetno zdaj s pametnimi telefoni je pa tega še veliko manj. Ko smo že pri papežu, začeli ste z njim festival v sredo zvečer. Kaj recimo vajo je posebej nagovorilo iz tega srečanja z njim? Bilo je 5 močnih pričevanj na to papežev odziv na ta pričevanja in nekaj spodbudnih misli.
Ja, nagovorejoče je bilo predvsem to, da so bile predstavljene nepopolne družine, vsaka družina s svojimi problemi in papež jih je vzel take kot so in je rekel, dobro, to so družine, ki so v svetu, ki so v cerkvi, ki sestavljajo cerkev, kako bi naj rasle, kako jim naj pomagamo, kako tudi mi smo poklicani temu, da se izboljšujemo.
Pa če mogoče se ostavimo pri enem primeru, ki je bil predstavljen, prišla je mama s 3 hčerkami, sicer muslimanka, njen mož, Italijan, Kristijan, je bil veleposlanik v Kongu in je bil pred nekaj leti ubit. In kot muslimanka in kristijanstva se odločila, da bosta svojim otrokom predstavljala, živela z njimi obe veri, torej brali so svetopismo in Koran, obhajali so tako muslimanske kot naše praznike. In ko je ta njen mož umrl, je njej v bistvu postalo zelo težko zaradi tega, ker je se še vedno želela truditi svojim otrokom prenašati tudi krščansko vero in v bistvu no, je bilo zelo ganljivo na način, kako je to predstavila, da v bistvu se še išče, da ne ve točno, kako naj hodi po tej poti sama.
Simon, mogoče še kakšna misel od tega večera s papežem Frančiškom festivala družin, ta vtis, ko sta prišla v to veliko dvorano, toliko družin z vsega sveta?
Ja, bilo je pestro. Vesela sva bila, da sva lahko bila del te delegacije slovenske. Srečala sva veliko ljudi iz ogromno držav in sva preko Luka Mavriča tudi marsikoga spoznala.
Ja, bil je problem jezik. Namreč večina teh tujcev, zdaj iz neevropskih držav, zna samo italijansko in midva pa ne. Tako da smo se potem nekako preko posrednikov pogovarjali.
No pa, če gremo mogoče zdaj naprej, četrtek, petek in potem še tudi soboto so bili dnevi polni pričevanj, raznih razmišljanj, spodbud. Rekli ste torej hišna cerkev, potem razne druge tematike, ki so prišle do izraza. Kaj je recimo tisto, kar je vaju posebej nagovarjalo, kakšno posebno pričevanje, če bi nam predstavila?
Mene je res posebej nagovorilo, verjetno tisto pričevanje, ki je vse zelo nagovorilo, to je bilo pričevanje o odpuščanju. Eno izmed zadnjih pričevanj prišla je avstralska družina, sicer oba starša sta prihajala iz Libanona. Družina je imela 6 otrok, ko se je 1. februarja leta 2020 zgodila prometna nesreča, namreč njuni otroci so šli skupaj z bratranci in sestričnami praznovati rojstni dan na sladoled in jih je na pločniku zbil avto. Bil je voznik pod vplivom alkohola, pod vplivom drog in prehitro je vozil. V bistvu so 4 od 7 otrok umrli, torej 3 njuni otroci in torej sestrična. In potem sta razlagala, ko je oče prišel na kraj nesreče, ni vedel, komu sploh od otrok bi najprej pomagal, kaj bi sploh naredil. Ko je prišla mama, pa je bila zelo mirna, je samo začela moliti. In potem, torej, ko je prišla komaj v bolnico, ko so ti otroci bili tja pripeljani, se komaj zavedla, da je zgubila polovico svojih otrok, res cela dvorana je imela solzne oči. Potem sta nadaljevala še s pričevanjem, kaj se je dogajalo, ko sta dajala izjavo za medije. V bistvu je mama, ko so jo vprašali, eno izmed prvih vprašanj je bilo, ali je jezna na tega voznika in v bistvu ona je takoj rekla, da mu odpušča zase, za Boga, za te otroke. In v bistvu je potem prišlo bolj do izraza v medijih to odpuščanje, kot pa sama tragedija, se je obrnilo to smer. Tudi zelo veliko ljudi je prihajalo na ta kraj nesreče in so skupaj molili vse do njihovega pogreba in še potem naprej. Je pa tudi oče potem povedal, da je eden izmed teh fantov, ki so umrli pol leta pred nesrečo, imel sanje, v katerih ga je Jezus vprašal, kaj želi postati in je odgovoril, da želi biti svetnik in oče potem tako zaključil, da ga je Bog torej po pol leta vzel nebesa.
Ja, res pretresljiva zgodba, če pomislimo, kaj mora biti tako za starše, izgubiti svoje otroke in vendarle ostati v tem nadnaravnem pogledu, pogledati od zgoraj, torej zasidrani v Bogu, močno pričevanje gotovo. Kaj pa za vas, Simon, mogoče kakšna posebna stvar, ki se vas je dotaknila?
Meni je bila posebna zgodba duhovnika, ki je govoril o ločencih, ker je tudi sam bil zapuščen strani žene in je močno bil ranjen in je iskal pomoč in ki je našel v skupini za ločene, kjer so mu pomagali, da je prebrodil to težavo zapuščenosti, ki jo je čutil in je na to, ko mu je ta bivša žena umrla, se je odločil, da bo postal duhovnik. In tako je zdaj duhovnik, ki pomaga, se potem ukvarja s temi skupinami zaločene, ki so ranjeni zaradi tega, ker so žrtev drugega.
Te ločitve, te rane. Rafko Klemenčič, kaj pa za vas, recimo, kakšna posebna stvar, ki vam ostaja v srcu?
Ja, od teh primerov, tudi mene se je ta primer odpuščanja zelo dotaknil, tudi kako je potem ona zlasti razlagala, kako se mora odpuščanje najprej zgoditi v srcu, da tudi na nek način moraš se podpustiti in drug podarek, da ne moreš sam odpustiti in zakaj je treba odpustiti? Zato, ker je Jezus to naročil in ker Jezus naročil odpuščati in bo odpuščeno. In še tretja stvar, ja, prav molitev, a ne? Brez molitve ne bi šlo. Ona, namesto, da bi se zaprla, je druge vabljene, pridijo, ne molijo skupaj. In mislim, da potem se zgodi ta čudež. Lahko v najhujših stvareh se zgodi lahko lepa stvar in tudi to, da je ne, sedaj 1. februar praznik odpuščanja, da je tudi to kaže na eno pot, kako lahko ena majhna celica, ena majhna družina, če se odpre Bogu, preko velike noči, preko križa, postane orodje, da se širi Božje kraljestvo. Sem zdaj tak lep primer. Potem tak pomenljiv primer je bil in par iz Indonezije, kjer je bila ona kristjanka, on pa musliman. In sta se zelo ljubila, res, in sta prišla pred odločitev, kako naprej. In sta se odločila, da se poročita, vendar on pri njegovi družini je bilo popolnoma nemogoče, se pravi, tam je zelo jasno, če se poroči, potem mora žena sprejeti islam. In ona je šla v tej ljubezni tako daleč, da je sprejela islam, vendar je še naprej živela svojo vero skozi vse te preizkušnje in kako je Bog po njej se dotikal tudi moža, da je iz ljubezni do njej ustrajal, tudi on z njo in počasi, ko sta šla na en vikend duhovni, se mi zdi in tako naprej, je on prišel do odločitve in je sta se potem poročila tudi cerkveno in jo in on sprejel krščansko vero, ker je res spet potrebno ogromno enega Božjega delovanja, da je tudi njegova družina to nekako sprejela in verjetno takih zgodb še veliko, a ne?
Mogoče še kakšno drugo zgodbo, ki jo bi lahko omenili, bolj recimo običajno, ker pri nas takšnih zgodb ni veliko, da je, ne vem, musliman poročen s kristjanko, pa da avto povozi polovico otrok, pač to so res taki ekstremni primeri, res močni, res pomenljivi, ampak kakšna zgodba, ki govori o tem, da je mogoče živeti svetost v vsakdanjem življenju v preprostih okoliščinah, kjer živimo. Če se mogoče spomnite kakšnega primera, kakršnekoli zgodbe.
Je zdaj prav konkretnega, zdaj ta hip se ne spomnim konkretnega, ampak res, res pa je bil to poudarek pri mnogih, mnogih teh pričevanjih. Namreč, vsi so, pogosto so naglašali, kako ni šlo tako, kot sta se predstavljala. Ne? Prva leta zakona ni šlo, sva se kregala, je bilo vse drugače, so bile druge preizkušnje. In Bog je potem sproti dajal moč, da je šlo naprej. Sem zdaj, eno od teh rdečih niti tega svetovnega srečena je bila tudi ta, da ni enega recepta, ni. Ti se odločiš, da boš hodil za Kristusom, tudi kot za konca družina, potem pa ni neke gotovosti, ni neke jasnosti, mnogi iščejo tisto, kaj pa je zdaj prava pot. Ne? In ni svetost v tem, da bi nama Bog razkril zdaj točno, katera pa je ta najna pot. Veliko krat je to pot negotovosti. In to je tista hoja za Kristusom ali pa, kot rečemo, in bilo tudi uporabljena beseda, učenčevstvo. Ne? Gospod nas želi narediti za učence in kako potem so mnogi pripovedali o tem, da so sproti doživljali, kako je Bog obračal stvari počasi, tako in da sta sproti dobivala moč. Zame je bilo to eno močno sporočilo.
Ja, mogoče bi pa kar vaju vprašala, kako pa vidva v vajnem življenju. 7 mesecev sta poročena, gotovo pa so že prišle, ne vem, prva nesoglasja. Prej nista živela skupaj, potem sta se poročila, sta zaživela skupaj, pridajo razlike bolj na plan. Kako sta recimo jih premostila?
Mogoče je zanimivo, da sva od moje poročne priče med drugim za poročno darilo dobila eno škatlo, na kateri je pisalo odprita, ko se bosta prvič prepirala po prvem prepiru. Sva gledala tisto škatlo ves čas, pa sva si mislila, upam, da ne bova nikoli rabila odpreti, ampak seveda je prišel tisti trenutek. Ker sva se že prej tudi veliko pogovarjala, ker sva res že nekaj časa skupaj, se mi zdi, da sva se tudi na nek način vzgajala s tem, ko sva skupaj odraščala v resnici, ne? Ker sva skupaj od najstniških let, da se tudi taj preko pogovora nekako sproti rešujeva nesoglasja, da vsaj zaenkrat, če ni nikoli tako zelo izbruhnilo. Se nama zdi, ne vem, tudi z najno molitvijo, ki sva si jo že po prvem letu skupne hoje izmislila, jo še tudi moliva, se mi zdi, da najo kar drži v težkih trenutkih skupaj povezano.
Ja, se kar dobro poznava, tako da sva to reševala dokaj mirno in sva tudi, bolj kot ne, že pričakovala, kaj bojo najni največji najproblemi, izzivi. Nama pa dost pomaga tudi ta zakonska skupina, v kateri smo se takoj po poroki priključila in v kateri najdemo dobro oporo in to so tudi poudarili na srečanju, da po drugih državah imajo, ko me začenjajo s temi skupinami oziroma kako dejansko mladi potrebujejo v prvi leti zakona neko oporo strani duhovnika, strani drugih mladih zakonce oziroma tudi starejših in sva hvaležna, da dejansko v Sloveniji je to tako močna mreža oziroma tako razširjeno zakonske skupine, ki nam zagotovo veliko da v teh prvih mesecih.
Ja, zakonske skupine spremljanje, Rafko Klemenčič, veliko je bilo govora o tem, kako pomembno je spremljati že pred poroko, pa potem ne zapustiti po poroki zakoncev.
Ja, to je bil eden od močnejših podarkov. Gotovo na koncu tudi sama priprava na zakon, a ne, tudi za nove smernice, ki jih je zdal dikasteri. Gotovo dobra priprava, ki je spremljanje, da ni samo poslušanje nekih predavanj. Ne. Odlično je, če so res že pred poroko, tako kot ste imeli tudi dva izkušnjo, ena skupina, eno občestvo, kjer si delite izkušnje in ne samo izkušnje, tam se že deli tudi Kristusovo življenje. Je pa ena taka točka res, ki jo tudi v Sloveniji že dolgo časa boleče spremljamo. Po poroki potem pa ti pari pristanejo sami. Če ni skupine, če ni ene skupine prijateljev, ki te povabijo v skupino, potem postane ta res sama. No in na teh predavanjih in pričevanjih smo večkrat slišali prav to, da sta lahko v teh letih zelo sama. In samota je bilo izpostavljeno, da je prav samota danes pravzaprav bolezen. Si obdan z mnogimi, vendar sta potem zelo obremenjena z drugimi stvarmi, potem pridijo otroci in čeprav imate najboljšo voljo, vendar le nima takje podeliti teh stvari. Kaj še le, da bi ima nekdo, kot so rekli, kdo jim bo pokazal na ta zaklad, ki je skrit na njivi, a ne, ki je treba odkriti, da je zakon nekaj več, da je poslanstvo, da je na čudovita zgodba, ki jo želi Bog pisati naprej. Tako da ja, res, kako pomagati parom, da bi prva leta po poroki živeli v eni skupnosti, da bi rasli, da bi slišali za to veselo sporočilo, ne samo, da se jim nalaga, ne, ja, zdaj pa morate biti tako, kristijani morate živeti tako in tako in tako, ampak bolj to odkrivanje, spremljanje, torej spremljati, to se je ponavljalo ves čas.
Ja, verjetno pa tudi, vajo je verjetno kdo povabil v zakonsko skupino, si predstavljam.
Ja, imamo tako srečo, da smo v bistvu že nekaj časa v krogu skupini prijateljev, ki smo za v bistvu vsi, mislim, 5 parov, 6 parov se nas je lani oziroma predlani poročilo. Tudi vsi si zdaj ustvarjajo družine, tako da smo v nekih podobnih situacijah, se nam zdi pomembno, da si te izkušnje, spoznanja tudi med seboj delimo, tudi težave, ne, tudi to, da nisi sam, da se to ne dogaja samo tebi.
Tako da smo bila že pred poroko v skupini ljudi, ki so bili podobno misleči in smo to samo nadaljevala. Če bi bila pa izven tega, pa bi verjetno teže vstopila v kako skupino oziroma teže bi jo našla.
Imela sva tudi veliko nekih dobrih zgledov oziroma sva si jih mi postavila za dobre zglede. Malo starejše, 5, 6, 7 let starejše pare, ki so si tudi ustvarili družino, ko sva mi dva začela najno skupno pot, so nama tudi ti zgledi dosti dali.
Ja, in mogoče prav to, no, zdaj, ko si rekla Ana, to me je tudi zelo nahovorilo, namreč, da moramo dajati naprej, a ne, in da pogosto krat moraliziramo, kakšni so mladi, kakšni smo bili pa mi in kakšni bi morali biti, ampak da se pogosto to krščansko življenje kar ustavi v lastni družini, samo na naju, na naju, na naju. Ampak je bilo spet par primerov, ko so rekli, ko nisva samo zase, ko sva tudi dala naprej, si vzela čas, pa drugim posredovala, sva tudi sama še več dobila. A ne? Tako da, ja, se prav spomnim primera, ko so se pogovarjali v pripravi na zakon nekje o tem, kakšna bo poroka, kako bodo se pripravili za ta poročni dan, kako bo to naj, kako mora to biti najsrečnejši dan, da je potem en par starejši kar je to poslušal in je kar pristopil in rekel, poslušajte se, poročni dan ni treba, da je najsrečnejši dan, tisti dan pride kasneje. Ta pogum, ne, da se tudi izpostaviš, da rečeš, da tudi tvegaš, da boš zavrnen, da te bodo čudno gledali, da pristopimo k mlajšim, tisti, ki že imamo izkušnje in se ne bojimo, a nas bodo razumeli, nas ne bodo razumeli, to mi je bilo zelo lepo. Ne. Mislim, da nam tega manjka. Sploh pri Slovencih.
In verjetno tudi, da starejši zakonci povabimo mlade, ko se poročijo v zakonske skupine, da se tudi ustanovijo nove, to gotovo, ampak da se jih tudi povabi, da jih ne pustimo, rečemo, aha, zdaj sta se poročila, zdaj imata svojo pot.
Ja, zdaj jih moramo pustiti pri miru nekaj časa in tako dalje. Ja, tudi zakonske skupine ne smejo postati zaprte, a ne? In se ne smemo uičkati, ne, že, mogoče že toliko let, je treba biti odprt in dajeti naprej. To je zelo, zelo klic tega časa, ki ga zdaj živimo.
Ja, ker na tej poti zdaj o tem, kar govorite, se mi zdi, je prav tisto, o čemer je bila rdeča nit celotnega dogajanja, torej pot svetosti. Tako. Vsi smo na poti svetosti, tisti, ki se komaj poroči, tisti, ki je poročen 50 let. Vsi smo na isti poti, lahko si pomagamo med seboj.
Je bila tudi ena zanimiva primer svetniki, ki so v bistvu do svojega 40. leta niso iz svojega življenja naredili nič, pa so potem vseeno postali svetniki. Nam je bilo povedano, da nismo še nič zamudili, nič izgubili, da še vedno lahko postanemo svetniki.
Ja, in par, ne, ta Skifoni je, ima, predstavlja kratke primere svetnikov in tudi svetih parov družin in en tak zanimiv način prikazal, čem je zdaj ta pot svetosti, ki je bila tudi tema tega srečanja. Ne? Pravi, zakaj potrebujemo svetnike, svete pare, svete družine? Zato, ker so nasprotje herojev. Ne? Ta razlika in zato pravi, ja, meni je, a ne, najbolj všeč, da mi je sveti Janez od Boga, ker do 40 leta ni še neč naredil, potem en drug, ki je bil, ki se ni učil, ki je bil poln pomanjkljivosti, pa je naštel par primerov ljudi, ki so bili polni napak, ampak ki so pokazali, da Bog lahko iz tega naredi eno zgodbo.
Torej ta povsem drugačen pogled na svetost, ne več jaz kot junak bom nekaj uspel, ampak jaz, ki se odprem Bogu, da po meni deluje in seveda skupaj z brati in sestrami. To je tisto, ja. Se mi zdi ključno, kar je bilo tudi slišati na svetovnem srečanju družin. Ne sam, ampak skupaj. Ena od stvari, ki gotovo ste jo tudi obravnavali ali pa vsaj delno bila predstavljena, so bile tudi smernice priprave na zakon. To je tudi tisto, kar mogoče manjka. Jaz sem prebrala papežev uvod v te smernice, v katerih zapiše, da je nepravično, da se na duhovništvo pripravljajo 6 let, na zakon pa nekateri samo nekaj tednov, recimo obvezni, ne vem, so tisti 4, 5, 6 večerov, kolikor je predavan in naj bi bila to zaključena priprava na takšno veliko poslanstvo, kot je zakonska zveza. Kaj recimo je vas nagovorilo iz tega spodbujanja, da se pripravlja na zakon bolj celovito?
Pravi, ja, da je dan se bije prav svetovna vojna, tako je bilo rečeno, ne? Svetovna vojna na področju zakona, da je res zares napaden in kot je rekel papež, ni pravično, ja, da se duhovniki sem 6 let pripravljajo, a ne? Dejansko gre za isto, v bistvu isto poslanstvo, ne, Kristusovega duhovništva. In druga stvar, da prihaja, da danes tudi mladi prihajajo iz družin, kjer sicer jim je bilo oznanjeno, so imeli versko vzgojo, ampak nihče pa jim ni odkril globine zakramenta krsta, kaj šele zakona. In da se lahko to skrči na neko posredovanje nekih navodil za zakon, samo kako ne živi odnose, vzgoje in tako dalje. Papež pa odkriva to, da je treba prav mistagogijo, se pravi odkriti skrivnost, ki je skrita, to pa zahteva čas in zahteva spremljanje in zahteva cerkev kot skupnost. Ni poudarek na posameznikih, ki parom nekaj predavajo, ampak tistih, ki so sami že prehodili to pot in so sami najprej vodeni. Se pravi, zelo so poudarjali, da tisti, ki pripravljajo druge, morajo tudi sami biti spremljani. Ne moreš res ne kot posameznik predavati samo drugim o pripravi na zakon. Mogoče bo število manjše in je manjše, tako kot tudi pri duhovnikih. Ne? Sem se pogovarjal na primer s poljskimi duhovniki, kako tudi pri njih padajo poklici in duhovniški in zakonski, ampak zdi se, da Bog tukaj pripravlja, se mi zdi, ene nove čase, ko bomo pravzaprav vsi na novo odkrili, kaj sploh so zakramenti, kaj je zaveza, kaj je služenje. Tako da so časi, ko treba res ustrajati.
Mogoče bolj zavestno, prej je bilo to nekaj normalnega, zdaj pa, ko stopiš ali na pot duhovništva, ali pot priprave na zakon, bolj zavestno se bo vstopalo na to pot.
Tako, sem zdi, in duhovništvo, in zakon, bolj zavestno. Ja, prej, če smo vsi, so kar vsi, seveda je bilo po eni strani lažje, ampak to, kar pa zdaj doživljamo, ne smemo pristati, to mislim, je bilo zame sporočilo tega srečanja, ne smemo pristati v nekem samo pomilovanju, kaj šele, kako je bilo včasih, kako zdaj ni več, ampak gledati z Božjimi očmi, kako Bog gleda, on posod vidi priložnost in tudi ti časi so priložnost. Samo sem zdi, da pogosto računamo preveč samo na lastne moči in na to, kar trenutno vidimo.
Simon in Ana, kako pa vidva vidite pomen te priprave? Tudi vidva sta se kar dolgo pripravljala na zakon.
Ja, brez priprave bi bila zelo izgubljena v teh časih, še bolj kot sva. In mislim, da to, kar je Rafko povedal, torej, da rabimo čas, da se pripravimo na zakon, da rabimo spremljanje in skupnost, da tudi to, te tri točke so nama največ dale, no. Torej, da sva imela čas, da se pripravljamo, da sva imela dolgo skupno pot, da sva imela podporo, da sva imela duhovno podporo in prijatelje z izgledom in da sva imela to skupnost, da sva tudi bila v takih študentskih domovih, kjer sva imela dober zgled in kjer sva lahko pogovarjala s sovrstniki, tudi ki so imeli drugačno pot kot mi dva.
Da sva gradila tudi vsak pri sebi svojo osebnost, ne samo kot par, tudi to je zelo pomembno, da ti kot oseba rasteš. Ne premoreš zrasti, šele potem lahko rasteš v paru. Ne. Se mi je zdelo zanimivo, da je papež je omenil, da, torej ne papež, v tem opisu tega novega dokumenta, da je v bistvu priprava na zakon ni priprava na izpit, ampak je priprava na življenje, ne? Ni nekih popravnih izpitov, zato se moraš res dobro pripraviti. Povedal je tudi, da ne smemo zakramenta jemati kot neko obveznost, ampak moramo to jemati kot dar, neko božjo milost, ki nam potem pomaga hoditi po tej poti.
Ja, vsa ta priprava, o kateri sta vidva govorila, vajo je nekako dobro pripravila. So pa pari, recimo, ki nimajo toliko te priprave, pa tudi oni, recimo, zdaj potrebujejo to spremljanje, tudi, ne vem, kako narediti ta preskok, kaj moramo storiti, ampak ali pa pustiti Bogu, pa vendarle tudi nekaj je na nas, da se spremeni tudi nekaj v naši cerkvi.
Gotovo, da se spremeni nekaj tudi v naši cerkvi, to je res. Vse naše župnije, skupnosti, papež ponovno, kar papež ponavlja že toliko let, moramo jeti ven, ne v toliko fizičnem smislu, da gremo zdaj na ulice oznanjati, ne, ampak v notranjem smislu, da se ne zapiramo v neke kroge miselne, ne vem, in opaziti, se dati Bogu na razpolago. To je bilo večkrat rečeno te dni. Ko se odpreš, ko se daš Bogu na razpolago, ko ne čakaš, da boš dovolj popoln, bo že tudi Bog poskrbel in ti bo poslal ljudi. Konkretno, jaz mislim, da vsak se lahko vpraša v družini, tudi starejši, pa tisti v srednjih letih. Kako lahko jaz pristopim čisto osebno do, na primer, enega para, do mlajših ljudi. Drugo pa res pomagati. Največkrat sta dovolj dva para, prav iz lanskih let in tak lep primer. En par, pa še en par, ki niso bili samo zadostni in so povabili še druge. In je nastala lepa skupina, so se eno leto skupaj pripravljali preprosta srečanja in sem prepričan, da se bodo tudi naprej še srečevali. Nekdo mora začeti, od majhnega k velikemu, ne pa od velikih projektov, od zgoraj in vzdolj čakati, kaj bo zdaj cirkev dala, predlagala. Lahko tudi mi zdaj napišemo en sijajen program, potem bomo rekli, no, kako bomo pa zdaj to spravili v življenje. To ne deluje, ne? To ne deluje.
Ja, zdaj nekako vse izhaja iz življenja. A ne? Tudi te smernice, vsaj kolikor sem uspela preleteti, dejansko so zelo življenjske. Ne gre več za... Mogoče, kako sta vidva, Ana in Simon, zdaj po tem svetovnem srečanju družin, kako sta doživela družino? Družino kot osnovno celico družbe, cerkve, poslanstvo zakoncev. Vsak od zakoncev, vsaka družina je tudi poklicana. Včasih mislimo, da ne vem, gre življenje samo po sebi, da živimo tako, kot nas pač veter premetava sem in tja. Iskati tudi to poklicanost. Zakaj? Kakšen je namen? Zakaj smo poslani v ta svet, v to cerkev, v naše okolje? Kako zdaj gledata na, recimo, na družino?
Na družino kot osnovno celico sva gledala že prej, zato sva tudi se odločila za poroko in da želiva v tej smeri delati. Je pa bilo podarek na tem, da je torej vsaka družina drugačna, ampak da imamo vsi neke enake želje, enako usmerjenost in da pač moramo delati z tega, kar pač smo. In sva videla dost teh pristopov, torej hišne cerkve že, ki jih živijo pri Anini primarni družini, pa pri moji primarni družini in ker smo slišala še dodatnih dost stvari, bomo to pač še nadgradila, mislim, upamo, da bova.
Se nama je zdelo tak ena lepa priložnost, da smo bila kot mlad par, da smo imela kot mlad par možnost slišati te stvari, ker bova zdaj lahko to res vključila v najino življenje. Če pa bi to poslušala kot, ne vem, babica in dedek, nekako za nazaj življenja ne bi več mogla spremeniti. Ne? Zdaj pa
zdaj lažje krmarima, ker vema mogoče še drugačni čeri, kot pa prej, kot bi bila že star par, pa bi pol za nazaj gledala, ok, tu smo pa res zavila v napačno smer, bi lahko pač mlajši pomagala, ampak zdaj so pa starejši nama pomagali. Ne?
Bi pa vseeno k temu dodala, ne? Tudi to je bilo parkrat rečeno. Pogosto srečamo pare, ki rečejo 20 let, 25 let sva poročena, pa do zdaj nisva teh stvari odkrila, šele zdaj sva jih odkrila. In lahko spet pristanemo v tistem, jo, kaj pa čemo zdaj? Ja, zdaj, mogoče res tudi pari, kjer otroci odhajajo. Pogosto se zgodi, da ne vidite več nekega smisla, poklicanosti. Ja, Bog je tudi je v Svetem pismu večkrat klical ljudi, ki so bliže zreli. Tako da za vse velja, ne? Vsak lahko nekaj da naprej.
Mogoče še ob sklepu, kakšna misel, ki vam ostaja odzvanja zdaj po svetovnem srečanju družin, ali je bila to kakšna zgodba, ali kakšna misel iz predavanj, ki ste jih slišali. Recimo, meni je bilo tudi zelo všeč, ko je papež pri sklepni sveti maši poudaril, da je družina kraj, kjer se naučimo medsebojne ljubezni, medsebojnega sprejemanja različnosti. Torej, družina je ta prostor, kjer se učimo za vse življenje, kako je pomembno res, da se tudi tega zavedamo, da tudi pomagamo našim otrokom, ko jih pripravljamo na ta svet. Kaj je bilo recimo tisto, kar vam ostaja po tem srečanju?
Meni je ostalo ne kot neka misel, ampak tisto, kar me vse dni zelo nagovarjalo. Ne? Eno je vsebina, ki smo jo poslušali. Drugo pa ta pogled na nas, ki smo bili tam. Že ko smo prišli v dvorano prvi dan, niso bili, je bilo kar, mislim, da okrog 80 škofov in ni bilo v dvorani tako, da na enem delu so škofje, na enem delu duhovniki, na drugem pa vsi ostali, ampak smo bili skupaj, mešano smo že sedeli, še bolj pa potem, ko smo se nam dali v vrečkah kosilo in smo trg svetega Petra, tiste kolonade, tiste stopnice napolnili in spet skupaj jedli vsi isto hrano in so bili skupaj škofje, duhovniki, pari, družine z vseh koncev sveta. To je pa zdaj tista podoba cerkve. To je pa tisto, kar zdaj poslušamo že toliko časa. Hodimo skupaj, konkretno hodimo skupaj. To pa mislim, da tudi lahko prenesemo zdaj malo v našo Slovenijo.
Tudi naša delegacija, se mi zdi, da smo se dobro razumeli, lepo povezali in smo se počutili kot neka skupnost. In že to, da smo bili tak bolj kot ni eno, je bilo res lepo počutek, sporočilo.
Meni bo ostalo v spominu to, da sem nekako prišla sama do spoznanja, no, da v bistvu družina, da so družine poleg duhovnikov tiste, ki se stavljajo cerkev, da je to ena velika skupnost, da težko jemljamo družino kot samo zase, da je več družin skupaj predstavlja cerkev in da se moramo tudi tak dojemati in tak delovati, se odpirati navzven, ne samo vase.
Mhm. Ja, vi ste bili, kot je Rajko zelo plastično opisal, tam na stopnicah vsi z istimi vrečkami, torej vsi cerkev, duhovniki, škofje, družine, zakonci, otroci, torej vsi, ena sama cerkev, naj bo res to spodbuda zdaj po tem svetovnem srečanju družin, da se odpravimo na to pot skupaj, da se odpremo in pa seveda, da imamo pogum, to kot ste rekli, povabiti tudi druge zakonce ali pa pare, ki se pripravljajo na poroko v razne skupine, da ne ostajamo zaprti v svojih mehurčkih, ampak da se odpremo. Hvala lepa še enkrat vsem trem, da ste prišli v naš studio, da ste se udeležili v imenu celotne Slovenije svetovnega srečanja družin in pa lepo poletje vsem trem želim.
Hvala.
Hvala.
Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili ta večer z nami, da smo malo okusili nekatere drobce iz svetovnega srečanja družin. Nekaj ste lahko slišali že v nedeljo v oddaji Življenja vesoljne cerkve, če ste jo mogoče preslišali, jo lahko najdete v našem audio arhivu. Želim vam lep večer še naprej. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec.
Na radiju Ognišče ste poslušali Družinsko katehezo.